Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
Հոբ գրքի նպատակը անարդար տառապանքի առեղծվածի մեկնությունը կամ չարի խնդրի լուծումը չէ, ինչպես սովորաբար կարծում են, այլ ավելի ճիշտ շփոթված մարդու փորձն է հստակեցնել իր դիրքորոշումը Սուրբ ու ամենակարող Աստծո նկատմամբ։ Գրքի կառուցվածքը։ Գիրքը բաղկացած է 5 հստակ զատորոշելի մասերից։ Առաջին. Արձակ առաջաբանում պատմվում է հերոսի, մեծահարուստ հոբի մասին, որը ենթարկվում է հանկարծական ու անբացատրելի փորձությունների, սակայն այդուհանդերձ չի կորցնում իր կատարյալ վստահությունը տիրոջ հանդեպ։ Երկրորդ. Չափածո երկխոսության ձևով մի մեծ բանավեճ է սկսվում հպարտ ու խռովյալ հոբի և նրա 3 բարեկամների միջև. Թեմնացի Եղիպազը, Սոքեցի Բաղդադը և Մինեցի Սոփարը հին արևելքի տիպարային իմաստուններ են։ Երկխոսությունն ընդանում է դանդաղ ու հանդիսավոր 3 շարք չափածո խոսքերով, որոնք եզրագծված են գրքի գլխավոր հերոսի 2 մենախոսություններով։ Երորդ, անսպասելի կերպով խոսակցության մեջ է մտնում 4 ընկերը, բարակելի որդի Եղյուս Բուզացին։ Չորորդ, չափածո երկխոսություն, տիրոջ ու հոբի միջև։ Եվ 5-րդ, արձակ վերջաբանում վերականգնվում է հերոսի առողջությունը, ունեցվածքը և բարի անունը, այնուհետև հոբը մահանում է զարամյալ հասակում տարիների բերան տակ կքած։ Թվագրությունը. Իր անունով կոչված գրքում հոբը հանդես է գալիս պատմական անձին հատուկ բոլոր հատկանիշներով։ Գրքում նշվում է հերոսի ծագումը, ապրելու տեղն ու ժամանակը, կյանքի տևողությունը, տրված է այդ տառապյալ մարդու ընտանեկան կյանքի ու հասարակական դիրքի նկարագրությունը և այլն։ Հոբի գիրքը կազմվել է Մովսեսից մինչև Բաբելոնյան գերություն ընկած ժամանակահատվածում, ամենայն հավանականությամբ Սողոմոնի օրոք։ Ըստ այս տեսակետի, եկեղեցու հայրեր Գրիգոր Աստվածաբան, Հովհան Ոսկեբերան, Ռաբի Նաթան և մի շարք կաթոլիկ ու բողոքական աստվածաշնչագետներ, այս գիրքը գրվել է հրեական գրականության և բանաստեղծության ծաղկման փուլում Սողոմոնի օրոք, քանզի դրան համապատասխանում է բովանդակությամբ, ձևով ու լեզվով։ 7-8-րդ դարերի հայ մեծանուն հեղինակ Ստեփանոս Սյունեցին գրում է, թե ոմանք ասում են, որ հոբի գիրքը Մովսեսն է գրել, ուրիշներ Սողոմոնը կամ Եզրասը, բայց ինձ թվում է, թե Սողոմոնն է գրել, որովհետև երկի նկարագիրը առակական է, ինչպես և Սողոմոնի բոլոր գրվածքները։ Եթե հոբի գրքի գրության ժամանակը այնուամենայնիվ կարելի է քիչ թե շատ ճշտությամբ սահմանել, ապա հեղինակի ինքնությունը անհնար է պարզել։ Աստվածաբանական գաղափարները։ Ընթերցողը պետք է լավ պատկերացնի թե գրքի կազմության բարդությունը, թե պոեմի ստեղծման պատմական պայմանները։ Արձակ պատմությունը։ Հավանաբար հեղինակը չի համաձայնել առանց պատճառի տառապանքը մեկնել որպես Աստծո և երկնային պալատի ամենաանամոթ անդամի միջև պայմանավորվածություն։ Դա առաջաբանի սատանան է։ Բանաստեղծն իր պոեմներում խույս է տվել հիշատակել այդ հակառակորդին։ Անհատույց բարեպաշտության բարձրագույն իդեալն է, որ սնել է նրա բանաստեղծական հանճարն ու մղել ճշտումներ մտցնել իր աստվածաբանական հետազոտության մեջ։ Նա ժողովրդական պատմությունն օգտագործում է, որպեսզի մարդկային կեցությանն ու պաշտամունքին հատուկ «Տուր ինձ տամ քեզ սկզբունքի» և Աստծուց հաշիվ չպահանջող հավատքի անաղարտության շուրջ բանավեճի մեջ մտնի։ Այս պոեմում տեսնում ենք, որ հոբյան ապստամբության հանդգնությունը և աստվածային պատասխանի հեգնանքը քննարկման են ներկայացնում Աստծո արդարության հարցը և առնվազն այն արձարծում են մարդու արդարության սահմաններից դուրս։ Բանաստեղծական երկխոսությունը։ Երկխոսության հեղինակն ազատություն է տալիս սովորաբար մարդկային միտքը պաշարող ցավին, երբ մարդ դեմ առ դեմ կանգնած է լինում տառապանքի առեղծվածի առաջ։ Նրա աչքից չի վրիպում բանական ու իմաստային սայթաքումը, որն անհանգստություն է պատճառել հրեական կրոնին պատմության մեջ իր ստեղծման օրից ի վեր և շարունակում է անհանգստացնել մարդկությանը։ Հոբի գրքի բանաստեղծը զրուցում է բոլոր ժամանակների մարդկության հետ, քանզի նա ոչ միայն չի սահմանափակվում կյանքի դժբախտության ու մահվան դիմաց կանգնելով, այլև նկարագրում է մի հավատացյալի, որն իր հոգևարքի մեջ պատրաստ է հայհոյության և միևնույն ժամանակ փնտրում է գթասիրտ Աստծո ներկայությունը։ Իսկ Աստծո լրությունը վերջին տառապանքն է, որն ավելի սարսափելի է, քան դիրքի ու երեխաների կորուստը, հասարակության կողմից մերժվելը, կնոջ ու բարեկամների կողմից չհասկացվելը ու սպանիչ հիվանդության սարսափներից տառապելը։ Այս թեմային ավելանում է մեկ ուրիշը։ Հոբը հավակնոտությամբ պահանջում է հրապարակայնորեն ճանաչել իր առաքինությունը, ինչը հակասում է սաղմոսած գրքի ողբասացներին, որոնք ամենաբազմազան եղանակներով աղերսում էին փրկել իրենց չարություններից, իսկ նա միմիայն պահանջում է, որ Աստված ճանաչի իր արդարությունը։ Հոբը սոսկ առաքինության տիպար չէ, այլև եսասիրության։ Այս եսասիրությունը սաստկանում է հիվանդության և բարոյական տառապանքի սանձազերծած պիղծ հարվածների ներքո և աստիճանաբար վերաճում հանձնապաստան հպարտության։ Եղիպազը հասկանում է խստության նոր կողմը, որը դրդում է փորձության հորձանուտում հայտնված բարի բարքեր ունեցող մարդուն կարծել, թե ինքը կիսաստված է։ Նա պարզորոշ կերպով մատնացույց է անում առաջին մարդու պատմությունը և հոբին հարց տալիս. «Ինչ է, բոլոր մարդկանցից առաջ ես ծնվել, թե բոլոր բլուրներից վաղ ես հաստատվել»։ Հերոսը բոլորովին անդրդվելի է ու շարունակում է ոչ միայն բուժում պահանջել, այլև արդարացում իրեն ուղված անբաստանություններից։ Հենց այս համարցանկությունն է, որ դրդում է նրան մի կարճ ժամանակով ջարդու փշուր անել ավանդական համոզմունքը մահվան մասին, որով հատկորոշվում է այս աշխարհային կեցությունը, չնայած նա միշտ ունեցել է այդ կարծիքը։ Իսկ երբ հայտարարում է, որ իդեմս Աստծո ինքը վկա ունի երկնքում, վերջապես խոր համոզվածությամբ բաղաղակում է, որ իր փրկիչը հարություն կտա իր մարմնին, երբ վերջին շունչը տալուց հետո ամփոփված կլինի գերեզմանում, որպեսզի ինքը կարողանա Աստծուն տեսնել։ Նրա բոլոր մերցավորները մահացել են, ինչ որ առումով իրեն ճակատագրի քմահաճությանը հանձնելով։ Նա իր մահից հետո իր պատիվը փրկող ժառանգ չունի, այդուհանդերձ գիտի, որ մի զարմանալի էակ է դա անելու։ Փրկիչը, ըստ հին կրոնական օրենքի ու սովորության, ննջեցյալի մերցավորներից մեկն է, որի պարտականության մեջ է մտնում թափված արյան համար վրեժ խնդիր լինելը։ Այստեղից արյան փրկիչ արտահայտությունը կամ նախնիների հողի անվտանգությունը պահպանելը։ Չնայած հռչակավոր դարձած այս պարբերության որոշ բառեր լավ չեն պահպանվել ձեռագրերում, իսկ հին թարգմանությունները մեզ քիչ բան են հաղորդում, եբրայերեն տեքստի 19-րդ գլխի 26 համարի 2-րդ մասը անաղարտ է. «Ես իմ մարմնի մեջ Աստծուն կտեսնեմ»։ Դյուրին է հասկանալ, թե ինչու են առաջին քրիստոնյաները այս տողերի մեջ մարմնով հարություն առնելու հավատքի ու մահը հաղթող փրկչի նախորինակը տեսել։ Ամենայն հավանականությամբ «իմ մարմնի մեջ» արտահայտությունը նշանակում էր մարդ իր կատարյալ իրական ինքնությամբ, իսկ հաջորդ համարի կրկնությունը հաստատում է այս կարծիքը։ Ամեն դեպքում սա հանդերձյալ կյանքի հավատքի վերաբերյալ առաջին վկայությունն է։ Հրյաների և առաջին քրիստոնյաների բանաձևը լիովին տարբերվում է հոգու անմահության հելլենիստական գաղափարից։ Մարմնի հարության հավատը ենթադրում է Աստծո հետ միավորված կյանքի հանդեպ իրական հույսի շողարցակում, ինչը հակասության մեջ է գտնվում հոգու անմահությանը վերաբերող ոչ եբրայական տեսական մտահայեցողության անորոշ ձևի և դատարկ բովանդակության հետ։ Բացի այդ, այս հավատը նախապես ենթադրում է նոր ստեղծագործական աշխատանքի գոյություն Աստծո կողմից, առանց անմահությունը որպես մարդկային բնությանը բնորոշ ճշմարտություն ընդունելու։ Այս հավատքի կանոնի մեկնությունները խիստ բազմազան են, սակայն անկասկած Հոբյան բանաստեղծը հրեական կրոնի սկզբում նախապատրաստեց միջնորդության աստվածաբանական մտածողությունը, մի կողմից թվում է թշնամաբար տրամադրված ու հեռավոր Աստծո, իսկ մյուս կողմից աշխարհում լքված մարդու միջև. Կարելի է ենթադրել, որ նա հերոսին է վերագրել իր շատ փայփայած հույսը, ինչը նրան հաջողվում է արտահայտել եռակի հաջորդականությամբ. Առաջին, դժվար հասանելի երազանքով, երկուսի միջև դատանող միջնորդով, հոբի այն համոզմունքով, թե իր մահից հետո իր վկան բարձրագույն ատյանում պաշտպանելու է իրեն, և վերջապես անսասան խորին համոզմունքով վերջին պահին փրկչի ներկայությանը, ով չի բավարարվի իր պատիվը փրկելով, այլ նրան կնձեռի նաև Աստծուն տեսնելու հնարավորություն։ Մինչև իր երկար պաշտպանության վերջաբանը հերոսը պահպանում է որևիցե մեղքի զգացումով չհամակված մարդու արժանապատվությունը, իսկ այն ամենը, ինչը նա մտապահել է, ընդամենը պատանեկության վրիպումներ են։ Նա հանդիպելու է Աստծուն թագավորական փառահեղությամբ զգեստավորված, նա գնալու է հանդիպելու ամենակարողի, իբրև մի իշխանի հետ։ Աստվածային հայտնությունը փոթորկի ու ամպի միջից։ Աստծո խոսքերին ուղված հոբի պատասխանների տոնը այստեղ զարմանալիորեն փոխվում է։ Ընթերցողը դրանցում հայտնաբերում է բանաստեղծի իրական մտադրությունը, որը չի հետամտում լուծել չարի խնդիրը և արդարացնել աստվածային խորհուրդները ըստ մարդկային բարոյականության օրենքների, այլ նպատակ ունի սրբագործել աստվածաբանական մտածողությունը ամեն տեսակ մարդկային բարոյական տեսություններից, ճշմարիտ հավատքի համար նոր առաջաբան գրել և ցույց տալ մեղքի պատիր բնույթը, որը դարանակալում է բարեպաշտ ու երկյուղած մարդուն։ Առաջին նպատակը, հոբի գրքի պոեմի առաջին նպատակը, արդարության մարդկային հասկացությունից ձերբազատվելով աստվածային տնորինության տակ մտնելն է։ Փոթորկի ու ամպի միջից խոսող տիրոջ խոսքերը իրականում ոչ մի պատասխանել չեն պարունակում տառապող մարդու հարցերին։ Աստված է, որ մեկը մյուսի ետևից բազմաթիվ նոր հարցեր տալուց հետո տալիս է ամենաշփոթեցնող հարցը. «Միթե մեկը պիտի կարողանա իմ դատաստանը ծռել, պիտի հանդիմանի Աստծուն ու նրա առաջ պատասխան պիտի տա»։ Երբ հոբը հրաժարվում է մարտահրավերը ընդունելուց, Աստված վերստին ծանրկացության մեջ է դնում կռվել կամեցող հերոսին, և դույզն ինչ կատակով կոչ է անում հոբին պատրաստվել վերջին ճակատամարտին։ «Տղամարդու պես պնդացրու մեջքդ, հարցեր եմ տալու քեզ, ու պատասխան տուր ինձ. մի կողմին է տիր իմ դատաստանը, ու մի մտածիր, թե ես քեզ այլ ազդարարությամբ չեմ հայտնվել, քան այնպես, որ դու արդար երևաս»։ Այս երկու հարցերը թափանցում են բանավեճի սիրտը և մատուցում բովանդակ գրքի բանալին։ Կազմողը դիմում է տառապանքի խորհրդին Աստծո խորին խորհուրդը հասկանալու համար։ Հերոսն անդադար հաստատակամորեն պաշտպանում է իր անմեղությունը։ Նա բազմիցս մատնանշում է, որ իր դժբախտությունը հերքում է աստվածային արդարությունը։ Սակայն իրականում նա հաստատում է, որ Աստված ճանաչելու է իր անմեղությունը և փորձում է արդարացնել իրեն ամենակարողին պայմաններ թելադրելով։ Մինչ հոբի բարեկամները խճճվում էին աստվածային հատուցման ու ապաշխարության արժեքի բնավ չձանձրացնող իրենց պաշտպանության մեջ, սրանով իսկ նրանք ցույց են տալիս, որ զբաղված են մտավոր աստվածաբանական աշխատանքով, որը հետապնդում էր Աստծուն արդարացնելու նպատակ, հոբը ընդգծում էր մարդու բարոյական վարքով ձեռք բերվող իրավունքները։ Ընդսմին ձգտելով արդարացնել մարդուն, նա ինքնամփոփ կեցվածք է ընդունում։ Բանաստեղծն այժմ իզորույ է պարզաբանել, որ մարդու արդարացումը ձեռք է բերվում ոչ այլ կերպ, քան Աստծուն դատապարտելով։ Այս բանավեճի ոճը, որը տեսնում ենք հոբի 39-րդ գլխի 32 համարում և որին կրկին հանդիպում ենք 40-րդ գլխի 3-րդ համարում, մեզ հիշեցնում է Երեմիայի գործածած արտահայտությունը հին ուխտին հավատարիմ լինելու կապակցությամբ։ Բանաստեղծն այս բարերի օգտագործմամբ ցույց է տալիս, որ հոբը իրականում կիսում է իր բարեկամների հատուցման վերաբերյալ ունեցած հին դավանանքը, որն առնչվում է փոխադարձ պարտավորությունների ուխտի վարդապետությանը։ Հոբը հետևաբար ձրի չի պաշտում Աստծուն։ Նա ծածուկ, անուղակի ձևով իր ընկերների նման Աստծուն էր վերագրում մարդկային բովանդակություն ունեցող արդարությունը, որը կառուցված է Առուծախի գաղափարի վրա։ Ով կամենում է բարոյական մարդու կատարելության և նրա երջանկության միջև աղերսներ տեսնել, Աստծուն պատկերացնում է որպես գործարար մի մարդ, որը գործնական հարաբերություններ է հաստատել իր մշտական հաճախորդների հետ։ «Տուր ինձ, տամ քեզ» արտահայտությունը արձակ պատմության մեջ հանդիպող ոչ միայն հակառակորդի հոգեբանությանն է բնորոշ, այլև չափածո երկխոսության բոլոր անձանց։ Ինքը Աստված է փոթորկի ու ամպի միջից հայտնում հոբին։ Բանաստեղծը մատնացույց է անում Աստվածային ուխտին սպառնացող վտանգները։ Ամեն անգամ, երբ պայմանագրային պարտականությունը կորցնում է իր ուժը և երևակայում, որ Աստծո ազատությունը սահմանափակ է։ Հոբն Իսրայելի նման կարծում էր, թե իր բարեպաշտությունը գերիվերո է, քան բոլոր արևելցիներինը, ինչը նրան իրավունքները վերապահում Աստծո առաջ։ Ի վերջո հերոսը համոզվում է իր դիրքորոշման նուրբ սխալին ընդդիմանալու անհրաժեշտության մեջ։ Սակայն նա չի կարող արդարացնել իր անձը, եթե միևնույն ժամանակ Աստծուն չմեղադրի։ Պարզվում է, որ Հոբն ընթացել էր իր ընկերների բռնած ուղիով։ Աստծո պաշտպանությունը միշտ մարդու պաշտպանությունն է, իսկ աստվածաբանությունն իրականում հումանիտար գիտություն։ Իսկ երբ Հոբը կանգնում է երկնքի ու երկրի արարչի անսահման սրբության առաջ, այժմ պարզվում է, որ նա ինքն իրեն փրկելու կարողություն չունի։ Նա պետք է ձերբազատվի այն պատրանքից, որ բարեպաշտությունը համարում է երջանկություն ու բարորություն ձեռք բերելու արհեստ։ Իսկ երբ հասկանում է, որ ձրի է պաշտել Աստծուն, բավարարվում է աստվածային ներկայության աննկարագրելի շնորհով և այլևս ոչինչ չի պահանջում։ Երկրորդ նպատակը։ Հոբի գրքի երկրորդ նպատակը ճշմարիտ հավատքի համար մի նոր առաջաբան գրելն է։ Անկասկած վաղուց ի վեր Աստծո և մարդու միջև հաստատված հարաբերությունը որակվում է որպես երկու անձերի միջև առկա վստահության կապ։ Մեծ մարգարեները և հատկապես Եսային հավատքի մեջ տեսել էին կայունության խորուրդը, այսինքն արդարությամբ ու ուղղությամբ ապրելու կարողությունը։ Բանաստեղծը չի գործածում այս լեզուն, բայց պարզորոշ կերպով ցույց է տալիս, որ աստվածային ներկայության հրաշքը ցավը հաղթելու կռվանն է։ Իսկ եթե նա մատնանշում է Աստծո, Մովսեսին ու Եղիային հայտնվելու հանգամանքը և վաղորոք խոսում վերջին հայտնության մասին, ապա նրա համար, որպեսզի ասի, որ երկնքի ու երկրի Աստված իրենց հետ է և իրենց հետ է լինելու։ Փոթորիկն ու մթությունը շղարշի ետևում թաքնված ներկայության երկու հին խորհրդանիշներն են։ Մինչ առասպելական երկու հրեշների, Բեհեմոթի գետաձի և վիշապի գոյությունը միշտ հարուցում է չարի առեղծված տիեզերական թատերաբեմում, աշխարի ճարտարապետը բացատրում է հոբին, որ մի սովորական մարդ է աստվածային ազատության հրաշքները։ Մարդկային գործնական վարդապետությունը տեղ չունի արարչագործության համակարգում, ուրանձրև է տեղում նույնիսկ անմարդաբնակ վայրերում։ Ազատն Աստծուն հավատացողը խոնարհվում է, չնայած շատ են այն երևույթները, որոնք հակառակվում են դրան, օրինակ տկարությունը, հուսահատությունը և հպարտությունը, որ նկատվում է ամենաստոր արարածների մեջ։ Երրորդ նպատակը։ Թեպետ և բանաստեղծն անուղակի ձևով ու դրամայի միջոցով է խորացել այս թեմաների մեջ, սակայն այնուամենայնիվ ճիշտ է պատկերել մեղքի հին իմաստը հասկանալու նոր ուղին։ Սա է երրորդ նպատակը, որին հանդիպում ենք տիրոջ խոսքերում և հոբի վերջին պատասխանում։ Զինվորը վայր է դնում իր զենքը իր ընկալման անհասանելի սրբության առաջ, ինչը պայմանավորվում է նրա աչքերը բացող աստվածային ներկայությամբ։ Հոբն այժմ իր սեփական աչքերով տեսնում է այն, ինչի մասին ի լրո գիտեր։ Եթե նա տեսներ իր չակերտավոր սրբությունը, ապա կզգուշանար իր մեղքի համար. Հոբն իր բարեկամների իրեն վերագրած մեղքերից և ոչ մեկը չի գործել, սակայն այս բարի բարքերի տերը գործել է ամենամեծ մեղքը, դարձել է աստծուն դատող. Նրա խոստովանությունը կանխորոշված է. Այդ պատճառով նվաստ համարեցի ինձ ու հալվեցի ես. Ինքս ինձ հող ու մուխիր եմ դիտում. Հոբը ցանկացավ պաշտպանել իր արժանապատվությունը, սակայն նրա բարոյականությունը ակամայից դարձավ մարդկային բնությունը գերազանցող հատկություն ձեռք բերելու միջոց, որը նմանվում է աստվածային արդարության կեղծ փայլքով զգեստավորված հին թագավորների հատկությանը. Հոբի մեղքը բարոյական բնույթի չէ, դա մեղք է մի մարդու, որը ոչ միայն չի գոհանում իրեն իր ճակատագրի տերը համարելուց, այլև անգիտակցաբար իր անձն աստվածային էակ է կարծում, քանզի կարծիք է հայտնում Աստծո մասին։ Տիրոջ խոսքերում ու հոբի պատասխանում քննադատվում է մարդկային սուբյեկտիվությունը, որի շրջանակներում Աստված ձևավորում է մարդկային մտքի չափանիշները։ Հոբի գրքի պոեմա թոթափում է Աստծո ճշմարտությունը մարդկային մտքի ու բարոյականության կապանքներից։ Բանաստեղծը կանխում է Պողոս Առաքյալին, քանզի Աստծո վերաբերյալ նրա տեսակետը հնարավորություն է ընձեռում օրենքի պաշտամունքը դիտարկելու որպես մարդու ինքն իրեն արդարացնելու միջոց։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։